Ξέρετε, δεν έχει σημασία αν έχει ένα τίτλο, ένας χώρος, ως οίκος Θεού. Σημασία είναι ο ίδιος ο Θεός με την παρουσία Του να επιβεβαιώνει ότι είναι ο οίκος ο δικός Του. Γιατί άμα κοιτάξετε στους χάρτες, άμα κοιτάξετε στο ίντερνετ και βάλετε οίκος Θεού, αν βάλετε ναός, αν βάλετε εκκλησία, πόσες επιλογές θα σας βγάλει? Πάρα πολλές. Πώς θα διαλέξω εγώ τον οίκο του Θεού? Εκεί που κατοικεί πραγματικά ο Κύριος. Από την παρουσία Του. Αν μπαίνω μέσα και νιώθω ότι εδώ πραγματικά είναι ο Θεός. Και δεν ξέρω αν σας έχω πει ότι όταν ήμουνα μικρός, περνούσα έξω από ένα ναό, από αυτούς που υπάρχουν πάρα πολύ έτσι στην πατρίδα μας, και είχα μια λαχτάρα να μπω μέσα και να νιώσω το Θεό. Αλλά κάθε φορά που έμπαινα, δεν ένιωθα το Θεό. Κουραζόμουν, τίποτα δεν με γέμιζε σε αυτό που ζητούσα, από αυτό που ζητούσα, και έφευγα απογοητευμένος. Όταν όμως μπήκα για πρώτη φορά στην εκκλησία του Κυρίου, την πραγματική, από την πόρτα, μπαίνοντας πρώτη φορά, ένιωσα ότι ο Θεός είναι εδώ. Και ο άνθρωπος που ψάχνει το Θεό θα τον βρει, αδελφοί. Θα τον οδηγήσει ο Κύριος εκεί που είναι ο πραγματικός του οίκος. Όχι ψευδεπίγραφος, όχι αλότριος, πραγματικός, που κατοικεί ο ίδιος ο Θεός εκεί. Και όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον οίκο του Θεού, εκεί γνωρίζει και τον ίδιο τον Κύριο. Και όταν γνωρίζει τον Κύριο, ξέρετε τι συμβαίνει? Έρχεται η στιγμή που ο ίδιος ο άνθρωπος λέει στο Θεό να έρθει να κατοικήσει μέσα του και να γίνει ο άνθρωπος οίκος Θεού, ναός του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί ο ίδιος ο Θεός κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Τι ο ίδιος ο Κύριος είπε, λέει, εγώ χτυπάω την πόρτα. Αν μου ανοίξεις την πόρτα της καρδιάς σου, αν μου ανοίξεις, θα έρθω μέσα και θα διπνήσω μαζί σου. Θα έρθω μέσα και θα αλλάξω αυτή την καρδιά. Θα βγάλω ό,τι σαπρό, ό,τι κακό υπάρχει και θα τα αντικαταστήσω με ό,τι καλό και αγαθό έχω εγώ στα χέρια μου. Και αυτό έκανε ο Κύριος, αδελφοί, μέσα στη ζωή του καθενός από εμάς, όταν βρήκαμε κι εμείς τον αληθινό οίκο του Θεού. Και γι' αυτόν τον οίκο θα διαβάσουμε σήμερα, αδελφοί. Διαβάσουμε από τους ψαλμούς, τον ψαλμό Ρο Κάπα Β, 122 δηλαδή ψαλμό, που βρίσκεται σε σελίδα 575 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Ρο Κάπα Β ψαλμός, σελίδα 575, και διαβάζουμε από την αρχή. «Ο ιδί των αναβαθμών του Δαβίδ, εφράνθην, ότε μη είπον, ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου. Υπόδες ημών, θέλουσιν ίσταστε εν τις πύλες σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ, η οικοδομούμενη ως πόλης συνειρμοσμένη ομού, εκεί ανεβαίνουσιν εφιλέ του Κυρίου, κατά το διατεταγμένον εις τον Ισραήλ, δια να δοξολογώσει το όνομα του Κυρίου, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, η θρόνη του οίκου του Δαβίδ. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι, ας είναι ειρήνη εις τα τείχη σου, αυθονία εις τα παλάτια σου. Ένεκεν των αδελφών μου και των πλησίων μου, θέλει λέγει τώρα ειρήνη εισέ. Ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητεί το καλόν σου. Αμήν». Και ο Δαβίδ αγαπούσε το Θεό, αδελφέ. Και αγαπούσε το Θεό όχι από μία αγάπη εξ αποστάσεως, επειδή είχε ακούσει επειδή είχε διαβάσει για τον Θεό, αλλά αγαπούσε τον Θεό γιατί μέσα στη ζωή του τον είχε γευθεί. Και όσο περνούσε ο καιρός της παρικίας του πάνω σε αυτή τη γη, του γνώριζε όλο και περισσότερο και όλο περισσότερο τον αγαπούσε. Και άρχισε να καταλαβαίνει και ο Δαβίδ κάποια πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τον ίδιο τον Θεό. Και κατάλαβε την αξία του οίκου του Θεού, του οίκου του Κυρίου. Γιατί όσο ήταν ο λαός στην κατάσταση την πρώτερη πριν βασιλεύσει ο Δαβίδ, υπήρχαν οι νίκες, υπήρχαν ήττες στο λαό, η κυβωτός του Κυρίου ήταν σε σκηνές, ο οίκος δηλαδή του Κυρίου ήταν σε σκηνές, δεν είχε χτιστεί κάτι, και ο λαός μια ακολουθούσε τις εντολές του Κυρίου, μια δεν τις ακολουθούσε. Έβαλε ο Κύριος κάποιους κριτές για να βοηθήσουν το λαό να παραμένει στο θέλημα του Θεού, αλλά και αυτοί είχαν περιορισμένες δυνατότητες και ο λαός πάντοτε έβρισκε τον τρόπο να απομακρύνεται από τον Θεό. Και ο Δαβίδ μεγάλωσε σε μια τέτοια κατάσταση. Όταν ο Δαβίδ ήταν παιδάκι, είχε εμφανιστεί ως προφήτης του Κυρίου στο λαό Ισραήλ ο Σαμουήλ, ο οποίος ήταν δυνατός προφήτης, ήταν άνθρωπος του Θεού πραγματικά, που φανέρωνε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και δεν δίσταζε να πει αν κάποιος έκανε λάθος ή παρέβαινε το θέλημα του Θεού ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Και ο Δαβίδ μεγαλώνοντας σε αυτό το περιβάλλον είχε διάφορες επιρροές σχετικά με τον Θεό. Αλλά καθώς μεγάλωνε, άρχισε να αναπτύσσει μια προσωπική σχέση με τον Κύριο. Άρχισε να τον γνωρίζει. Να βλέπει ότι είναι δυνατός ο Θεός να τον ελευθερώνει, να του χαρίζει νίκες. Άρχισε η καρδιά του να θέλει να τον δοξολογεί. Θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Να θέλει όλος ο λαός να επιστρέψει στην πραγματική αγάπη προς τον Θεό. Και γι' αυτό αγωνίστηκε. Βέβαια ταλαιπωρήθηκε πολύ, τον κυνήγησε ο Σαούλ για να τον θανατώσει. Βρέθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα πίστεως και ταλαιπωρίας, αλλά ο Θεός τελικά εκπλήρωσε το λόγο του προς τον Δαβίδ και τον κατέστησε βασιλέα. Και ένα βασιλιά ο οποίος και πάλι είχε τις επιτυχίες του ενώπιον του Θεού, είχε και τις αποτυχίες του και μάλιστα φοβερές αποτυχίες. Προσβολές ενώπιον του Θεού λόγω της τάσεως που είχε και της ροπής που έδειξε στην περίπτωση της γυναίκας του Ουρία προς την αμαρτία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, παρόλο το πέσιμό του και τα πεσήματα που είχε στη διάρκεια της ζωής του, δεν ξέχασε ποτέ ποιος είναι ο Θεός. Και αποτύπωνε μέσα στους ψαλμούς δια του Πνεύματος του Αγίου αυτό που γνώριζε από τον Θεό. Και εδώ έρχεται να πει αυτό που ένιωθε όταν οι άνθρωποι, οι δικοί του, οι αυλικοί του, οι ιερείς του λέγανε «Σήμερα έχουμε θυσία στο ναό, θα έρθεις? Έχουμε να προσφέρουμε θυσίες, έχουμε να γιορτάσουμε το Πάσχα, έχουμε να γιορτάσουμε την τάδε γιορτή. Θα έρθεις?» Και η καρδιά του τι έκανε? Γέμιζε από χαρά. Εφρενότανε. Όχι να πάει, να ακούσει την πρόσκληση για τον οίκο του Θεού. Να ακούσει την πρόσκληση για τον οίκο του Θεού γέμιζε την καρδιά του χαρά. Γιατί ήξερε ποιον θα συναντήσει εκεί. Ήξερε ότι δεν πάει σε ένα νεκρό οίκο που είναι μόνο τα παραπετάσματα από τα δέρματα των ζώων, υπάρχουν τα ξύλινα αντικείμενα ή τα μεταλλικά και δεν υπάρχει πραγματικός Θεός εκεί. Ήξερε ότι ο Θεός είναι εκεί και όταν θα πήγαινε εκεί ήξερε ότι θα τον συναντούσε. Γι' αυτό γέμιζε χαρά η καρδιά του. Και τώρα έρχομαι να εξετάσω εγώ τον εαυτό μου και να αναρωτηθώ, αφού ξέρω ότι ο Θεός είναι παρόν μέσα στον οίκο του, γιατί όταν σκέφτομαι να πάω στον οίκο του Θεού ή όταν μου λένε να πάω στον οίκο του Θεού, δεν γεμίζει με αυτή τη λαχτάρα και με αυτή τη χαρά η καρδιά μου. Άρα το βλέπω πολλές φορές σαν αγκαρία. Τι να πάω να κάνω τώρα? Και τόσες φορές έχω πάει. Τόσες φορές έχω πάει, έχω φύγει και δεν έχω πάρει κάτι από το Θεό, δεν μου έχει απαντήσει ο Κύριος. Έχει διαφορά όμως στο πώς πάω. Γιατί έχει διαφορά? Γιατί ο Δαβίδ δεν πήγαινε για να πάρει από τον Θεό. Πήγαινε για να τον συναντήσει. Αυτό και μόνο του αρκούσε. Δεν έβαζε προϋποθέσεις. Αν μου χαρίσει ο Θεός κάτι, όταν πάω στον οίκο του Θεού θα ξαναπάω. Δεν έβαζε προϋποθέσεις. Πήγαινε για να συναντήσει το Θεό, γιατί και μόνο η σκέψη ότι θα βρισκόταν στο περιβάλλον του Θεού γέμιζε χαρά και ευφροσύνη την καρδιά του Δαβίδ. Και έχει μεγάλη σημασία πώς ερχόμαστε στον οίκο του Θεού. Γιατί μπορεί σε μια εκκλησία να συγκεντρώνονται 1.000 άτομα, 10.000 άτομα. Αλλά δεν πάνε όλοι με την ίδια σκέψη, με την ίδια προσμονή. Όλοι πάνε με κάτι διαφορετικό σκεπτόμενοι. Από αυτούς, αυτοί που πάνε γιατί πιστεύουν πραγματικά ότι εκεί θα συναντήσουν τον Θεό και πάνε με χαρά, αυτοί θα το συναντήσουν. Αυτοί θα γευθούν τον Θεό, αυτοί θα πάρουν από τον Θεό, ακόμα κι αν δεν ζητήσουν, και αυτοί που πάνε με κλειστή καρδιά, χωρίς να νιώθουν κάτι ότι θα γίνει στη ζωή τους, θα πάνε και θα γυρίσουν και δεν θα έχουν καταλάβει τίποτα. Δεν θα έχουν γευθεί τίποτα από αυτά που εκείνη την ώρα, την ίδια στιγμή που και εκείνοι βρισκότανε μέσα στον οίκο του Θεού, ο διπλανός τους ζούσε ουρανό και αυτός ζούσε στη γη σαν να μην υπήρχε ποτέ Θεός, σαν να ήταν έξω από τον οίκο του Θεού. Πώς συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί ο Θεός βλέπει την πρόθεσή μας, αδελφοί. Βλέπει πως θέλουμε, αν το επιζητούμε, αν διψάμε να πάμε στον οίκο του Κυρίου και αν το θεωρούμε ότι είναι πραγματικά ο οίκος του Κυρίου και ερχόμαστε σαν μπαίνουμε στο περιβάλλον του Θεού. Ακόμα και όταν είμαστε στο σπίτι, στο δωμάτιό μας και πάμε να προσευχηθούμε, ξέρουμε ότι εκείνη την ώρα εισερχόμεθα στο περιβάλλον του Θεού, στα Άγια των Αγίων, ή πάμε σαν να πηγαίνουμε από την κουζίνα στο σαλόνι ή από το σαλόνι στην κουζίνα χωρίς να υπάρχει καμία διαφορά. Είναι πνευματικά αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει να ζούμε, αδελφοί. Πνευματικά τα οποία έχουν τόσο μεγάλη διαφορά ανάλογα με το πώς ο άνθρωπος τα αντιμετωπίζει. Πώς ο χριστιανός ειδικά αντιμετωπίζει τα πνευματικά αυτά που ο Θεός του προσφέρει, τις πνευματικές δυνατότητες, τις πνευματικές εμπειρίες τις οποίες προσφέρει ο Θεός. Εφράνθη λέει, όταν μου είπανε ας υπάγομεν εις τον οίκον του Κυρίου, υπόδες ημών θέλουσι ίσταστε εν τες πύλες σου Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ η οικοδομημένη ως πόλης συναρμονισμένη ομού. οι πόδες μας, τα πόδια μας θα εισέλθουν στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Οι πύλες της Ιερουσαλήμ είναι εκεί που όλα τα παλιά χρόνια, από τη στιγμή που ιδρύθηκε η Ιερουσαλήμ και έγινε το κέντρο πρώτα του Θεού του Ισραήλ και μετά το κέντρο όλων των χριστιανών, πάντοτε φάνταζε σαν κάτι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο σε όλους τους πιστούς. Και όλοι είχαν την επιθυμία ακόμα και σήμερα. Πώς είναι αυτοί οι χριστιανοί που λαχταράνε να πάνε στην Ιερουσαλήμ και να περπατήσουν εκεί που περπάτησε ο Χριστός. Και σε όλη τη γη του Ισραήλ που ο Κύριος εκτέλεσε τη διακονία του, πώς είναι οι χριστιανοί που θέλουν να πάνε και δεν ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα για να κάνουν αυτά τα ταξίδια και πόσο λυπούνται όταν η κατάσταση όπως είναι τώρα εκεί εμπόλεμη τους εμποδίζει να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Και όλοι πηγαίνουν εκεί από όλα τα δόγματα και μάλιστα πολλοί διαπληκτίζονται ο ένας με τον άλλον ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους. Ενώ εμείς, όπως και ο Δαβίδ, έχουμε πρόσβαση σε αυτή την Ιερουσαλήμ, όχι τη φυσική, αλλά την πνευματική Ιερουσαλήμ, που είναι η Εκκλησία του Θεού, που είναι η μητέρα όλων των πιστών. Και λέει, οι πόδες μας θέλουσι ίστασε εν τις πύλες της Ιερουσαλήμ. Και μόνο να φτάσω στις πύλες αυτής της Ιερουσαλήμ είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο για τον Δαβίδ. Κάτι υπέροχο. Βλέπετε πόσο διαφορετικά βλέπει ένας άνθρωπος την πορεία προς τον οίκο του Θεού και πόσο διαφορετικά μπορεί να τη βλέπει κάποιος άλλος. Τώρα να σκέφτομαι να σταθώ στις πύλες του Ιερουσαλήμ είναι τόσο μεγάλο? Ναι, γιατί όταν ανοίξουν αυτές οι πύλες και μπω μέσα, μπαίνω στο περιβάλλον του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Κύριος. Και γι' αυτό αισθάνομαι δέος όταν βρίσκομαι μπροστά σε αυτές τις πύλες. Αλλά υπάρχει περίπτωση να βρεθώ μπροστά στις πύλες, μπροστά στην πόρτα της Εκκλησίας, να μην νιώθω αυτό το δέος, ούτε αυτή τη διαφορά που θα γίνει στη ζωή μου όταν θα μπω μέσα και να μην καταλάβω τίποτα. Και να μπω μέσα σαν να έμπαινα σε ένα συνηθισμένο χώρο, σαν να έμπαινα σε ένα κατάστημα ή σε ένα γραφείο ή σε ένα σπίτι. Ανοίγω όμως την πόρτα και αν το πιστεύω, εκείνη την ώρα που πατάνε τα βήματά μου μέσα σε αυτόν τον οίκο, μπαίνω στο περιβάλλον του Θεού. Μπαίνω μέσα στον οίκο του Κυρίου. Γιατί η Εκκλησία, λέει, είναι οικοδομημένη και συναρμοσμένη ομού. Είναι έργο του Θεού. Δεν είναι έργο ανθρώπινο, δεν οικοδομήθηκε από ανθρώπους. Ο Κύριος οικοδομεί την Εκκλησία του, αδελφοί. Και γι' αυτό έθεσε, λέει, μέσα στην Εκκλησία του τι? Διακονίες, χαρίσματα, για ποιο λόγο? Για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γιατί η Εκκλησία οικοδομείται, είναι ζωντανός οργανισμός και αυξάνει πνευματικά συνεχώς μέχρι να φτάσει στο τέλειο, μέχρι να φτάσει σε εκείνο το σημείο της πνευματικής οριμότητας και πληρότητας που ο Κύριος θα πει «Ιδού η νύμφη μου είναι έτοιμη να την παραλάβω». Και όλοι έχουμε συμμετοχή σε αυτή την οικοδομή, αδελφοί. Όλοι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο στο να οικοδομείται η Ιερουσαλήμ και να είναι όμορφη, να είναι ποθητή, να έρχεται ο άλλος και να καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι εδώ και να μην μπορεί να έχει αμφιβολίες. Μα εγώ τι να κάνω. Έρχεσαι εδώ, πώς έρχεσαι. Αν εσύ έρχεσαι με αυτό το φρόνημα, με αυτές τις σκέψεις που είχε ο Δαβίδ, βοηθάς στο να έχει αυτή την κατάσταση η Εκκλησία. Να είναι αυτό που θέλει πραγματικά ο Κύριος. Αν όμως έρχομαι μη έχοντας αυτό το φρόνημα, αλλά αρνητικό φρόνημα που απαξιώνει την Εκκλησία, απαξιώνει το έργο του Θεού, τότε τι συμβαίνει? Δεν συνεισφέρεις στην οικοδομή, αλλά εμποδίζεις και το έργο της οικοδομής. Το καθυστερείς. Ή μπορεί να συμβαίνει κιόλας κάποιοι, όχι μόνο να μην οικοδομούν, αλλά να γκρεμίζουν κιόλας. Να λένε στον άλλον που πιστεύει ότι είναι παρόν ο Κύριος, να πάνε να του πούνε, τώρα τι λες τώρα, πού ζεις, σε ποιον αιώνα? Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει Κύριος. Μας ξέχασε ο Θεός, τώρα το κατάλαβες. Και αντί να οικοδομεί, γκρεμίζει κιόλας. Ο Δαβίδ όχι μόνο δεν γκρέμιζε, όχι είχε μόνο τη λαχτάρα να πάει στον οίκο του Κυρίου και να απολαύσει την παρουσία του Θεού, αλλά τι ήθελε? Ήθελε να του οικοδομήσει και οίκο. Όχι να είναι στα παραπετάσματα, αλλά να του χτίσει και ένα ναό που θα είναι άξιος του ονόματος του Θεού. Βέβαια ο Θεός ανέθεσε αυτό το έργο στον γιο του το Σολομώντα. Αλλά η πρόθεση του Δαβίδ δεν σταματάει να έχει μεγάλη αξία ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί. Και πόσοι υπήρξαν πριν από μας πιστοί άνθρωποι του Θεού που προσπαθήσανε να οικοδομήσουν και αγωνιστήκανε για να βρισκόμαστε εμείς σήμερα σε αυτή τη θέση για να συνεχίσουμε αυτό το έργο της οικοδομής της Εκκλησίας, για να τελειοποιηθεί, καθώς εμείς ζούμε στον τελευταίο καιρό. Και σε αυτό όλοι χρειάζεται να συνεισφέρουμε, γιατί λέει εκεί ανεβαίνουσι η φυλέ του Κυρίου. Όλες οι φυλές, ο καθένας από μας, όλοι ανεβαίνουμε στον οίκο του Θεού κατά των διατεταγμένων. Όπως λέει και ο Παύλος, λέει να μην σταματάτε να συνέρχεστε ομού, καθώς είναι συνήθεια σε μερικούς που ήταν συνήθεια να μην συνέρχονται πλέον στην Εκκλησία, γιατί δεν είχαν αυτό το φρόνημα που είχε ο Δαβίδ, αυτή την αγάπη για τον Κύριο, παραγνωριστήκανε με τον Θεό, νομίζανε ότι τον ξέρουνε, ξέρουν περισσότερο από τους άλλους, ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να τους προσφέρει ο Θεός, με αποτέλεσμα να απέχουνε και από το χώρο που ερχόταν η παρουσία του Θεού έντονα και μπορούσε ο καθένας να επικοινωνεί με τον Θεό και να λαμβάνει από τον Κύριο. Ο Δαβίδ έχει αυτό το φρόνημα και λέει, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίσιν, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ. Μα στην Εκκλησία, η Εκκλησία θα κρίνει? Η Εκκλησία έχει αυτό το ρόλο? Δεν έχει το ρόλο να κηρύξει το Ευαγγέλιο? Ναι, αλλά όταν θα εκπληρωθούν όλα αυτά τα οποία είναι γεγραμμένα, αδελφοί, τον τελευταίο καιρό. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του, λέει, θα καθίσετε σε θρόνους να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Άρα στην Άνω Ιερουσαλήμ θα υπάρχουν και θρόνοι, οι οποίοι αυτοί που θα καθίσουνε θα κρίνουνε, όπως είναι και γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Μα εγώ να επιδιώξω να γίνω κριτής? Δεν επιδιώκουμε να γίνουμε κριτές, αλλά πιστεύουμε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Η Εκκλησία δηλαδή δεν θα είναι ένας παρατηρητής του ουρανού, αλλά θα συμμετάσχει στο έργο που ο Κύριος θα κάνει. Και ήδη συμμετάσχει από τώρα στο έργο του Θεού. Δεν είναι παρατηρητής όλων όσων συμβαίνουν και κάνει ο Θεός, αλλά είναι ο φορέας μέσα από τον οποίο ο Θεός ενεργεί όσα πρόκειται να κάνει πάνω στη γη μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο αυτού. Άρα η Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο είναι ασήμαντο και είναι διακοσμητικό στοιχείο. Είναι ενεργή η Εκκλησία και εδώ στη γη αλλά και στον ουρανό, αδελφοί. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί αν δεν κατανοήσουμε το τι θέλει ο Θεός από μας, πώς θα αγωνιστούμε ή θα ζητήσουμε από τον Κύριο να μπορέσουμε να το εκτελέσουμε. Γιατί σου λέει ο άλλος, έχεις αυτή τη δουλειά, 1, 2, 3 πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις, το κατάλαβες? Ο άνθρωπος λέει, ναι, το καταλαβεί, δεν το κατάλαβα. Αν πει το κατάλαβα αλλά δεν κατάλαβε, δεν μπορεί να εκτελέσει αυτή τη δουλειά που του είχε αναθέσει ο προϊστάμενός του ή το αφεντικό του, και τα κάνει μαντάρα. Πόσο μάλλον στα πνευματικά, όταν ο Κύριος λέει θέλω να εργαστείς για μένα, θέλω να αγωνιστείς για μένα, να με υπηρετήσεις, να υπηρετήσεις τους αδελφούς σου. Το κατάλαβες? Κατάλαβα. Στην πράξη δεν κατάλαβα. Τι μου είπε ο Θεός? Δεν κατάλαβα. Τι θέλει από μένα? Και πολλές φορές βρισκόμαστε μέσα στον οίκο του Θεού μη γνωρίζοντας πραγματικά τι θέλει ο Θεός από μένα, τι να κάνω. Και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ επιζήμιο για την πνευματική μου αύξηση. Με καθυστερεί, με μπερδεύει, με κρατάει πίσω. Τι να κάνω, Κύριε? Ήρθα στην παρουσία σου, σε νιώθω. Τι θέλεις να κάνω? Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και του βάζει την επιθυμία του Θεού και εκτελεί αυτό που θέλει ο Κύριος. Πολύ απλά. Ούτε με να έρθει ένας άγγελος 2 μέτρα, φωτεινός, αστραφτερός, και να μου πει τι θέλει ο Θεός να κάνω. Ή να γίνει μια προφητεία και να την ακούσουν μέχρι το κέντρο της Αθήνας για να καταλάβω ότι ο Θεός θέλει αυτό από μένα. Ο Θεός πολλές φορές έρχεται σαν ένα λεπτό αεράκι που στρέφει την καρδιά του χριστιανού στην κατεύθυνση που θέλει ο Κύριος. Και ο χριστιανός που είναι πεπαιδευμένος να καταλαβαίνει το θέλημα του Θεού στρέφεται προς εκείνη την κατεύθυνση και εκτελεί εκείνο που θέλει ο Κύριος. Αυτός που δεν είναι πεπαιδευμένος, που είναι μπερδεμένος, είτε φυσήξει αεράκι, είτε φυσήξει άνεμος, είτε αστραπές, είτε βροντές, ποτέ δεν θα καταλάβει. Γιατί δεν θέλει να ακούσει πραγματικά αυτό που θέλει να του πει ο Θεός. Θέλει να ακούσει μόνο εκείνο το οποίο έχει ήδη προαποφασίσει για να κάνει. Και ο Δαβίδ συνεχίζει, λέει, ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, ας ευτυχώσουν οι αγαπώντες σε. Και η Ιερουσαλήμ, η Εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Κυρίου επί της γης, χρειάζεται να έχει ειρήνη. Και ποιος τη ζητάει την ειρήνη, ποιος την επιδιώκει την ειρήνη μέσα στην Ιερουσαλήμ? Αυτοί που αποτελούν την Εκκλησία, τα μέλη της Εκκλησίας. Επιζητούν, αγωνίζονται, εργάζονται ώστε να υπάρχει ειρήνη στην Εκκλησία. Γιατί όταν υπάρχει ειρήνη, τότε ο Θεός όταν μιλάει, όταν επισκέπτεται την Εκκλησία του, τον αντιλαμβανόμαστε, τον καταλαβαίνουμε. Ενώ αν υπάρχει αναταραχή, αν δεν υπάρχει ειρήνη, αν υπάρχουν έχθρες, έριδες, δεν μπορεί. Έρχεται το αεράκι, αλλά εγώ εκείνη την ώρα σκέφτομαι τι μου είπε ο ένας, τι μου είπε ο άλλος, αν είναι σωστό εκείνο, αν είναι σωστό το άλλο, και χάνω την ευκαιρία να ακούσω και να νιώσω την παρουσία του Θεού. Ζητείτε λοιπόν την ειρήνη και ας ευτυχώσουν οι αγαπώντες οι αγαπώντες σε την Ιερουσαλήμ. Και αυτό το κάνει σαν ευχή ο Δαβίδ, αλλά είναι λόγος Θεού. Αυτοί που αγαπάνε την Ιερουσαλήμ, που αγαπάνε την Εκκλησία, που έρχονται με λαχτάρα στον οίκο του Θεού και θέλουν την ειρήνη τους, τι έρχεται? Έρχεται ευτυχία σε αυτούς. Ο Θεός μέσα στη ζωή τους τους ευωδώνει. Και λάθη να κάνουν και να πέσουν, ο Θεός όμως εκδηλώνει την ευμένειά του πάνω στον άνθρωπο του Θεού που αγαπάει την Εκκλησία, που θέλει την ειρήνη της και πηγαίνει με λαχτάρα στην Εκκλησία. Μα αυτά όλα τώρα είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα ακούσω πάλι, δεν το ξέρω αυτό. Πολλά ξέρουμε, αλλά κάθε φορά που κάτι καινούριο έρχεται στις ακοές μας, αυτά που ξέρουμε πηγαίνουν στην άκρη. Απενεργοποιούνται τις περισσότερες φορές, μπορεί να μην τα ξεχνάμε, αλλά μπορεί να έχουμε σταματήσει να τα πιστεύουμε. Και έχει μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο του Θεού να πιστεύει αυτά που είναι και γραμμένα στο Λόγο του Θεού. Και αυτή την πίστη του στο Λόγο του Θεού να την ανανεώνει συνεχώς και να εφαρμόζει αυτά που πιστεύει στη ζωή του, για να μπορεί ο Θεός να ενεργεί πραγματικά στη δύναμη, με δύναμη μέσα στη ζωή μας. Αν δεν πιστεύω κάτι ή αν το πίστευα στο παρελθόν, δεν σημαίνει ότι το πιστεύω και τώρα. Και πώς θα φανεί η πίστη μου? Όταν ακούσω το λόγο, πω αμήν Κύριε και κρατήσω αυτή την πίστη για να προχωρήσω από εδώ και πέρα. Και χρειάζεται να κρατήσουμε την πίστη μας στη σημασία τη μεγάλη που έχει για τον άνθρωπο του Θεού η Εκκλησία και η ευλογία που πηγάζει από αυτή την αγάπη μας για την Εκκλησία που μπορεί να έρθει στη ζωή μας. Μα εγώ κοιτάω να είμαι εντάξει με τον Κύριο, να προσέχω καθημερινά τη ζωή μου, την Εκκλησία, την αγαπάω. Αγαπάω το χώρο και τους αδελφούς, τα μέλη της Εκκλησίας, τους αγαπάω. Πάω με λαχτάρα γιατί θα συναντήσω τον Κύριο, αλλά θα συναντήσω και τους αδελφούς μου. Ή αν ακούσω ότι θα είναι ο τάδε αδελφός ή η τάδε αδελφή, η λαχτάρα μου περιορίζεται ή μειώνεται ή πάβει. Όχι, θα πάω με οποιασδήποτε συνθήκες στην Εκκλησία για να ζήσω αυτό που ο Κύριος μου προσφέρει όταν έρχομαι στον οίκο του Θεού. Και λέει, ας είναι ειρήνη στα τείχη σου, αυθονία στα παλάτια σου. Βλέπετε, είναι οι ευχές του Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου για την Εκκλησία. Η ευχή του Θεού, η επιθυμία του Θεού για την Εκκλησία του, ποια είναι? Είναι να έχει ειρήνη και να έχει αυθονία πνευματική, να υπερχειλίζει ώστε να μπορεί να δώσει σε όποιον έρθει από αυτό το περίσσευμα της αγάπης του Θεού, της δύναμης του Κυρίου, των ενεργειών του Θεού, να μπορεί να το δώσει, να το μοιράσει. Αυτή είναι η ευχή του Δαβίδ, αλλά και η επιθυμία του ίδιου του Κυρίου που εκφράζεται ως ευχή του Δαβίδ, αδελφοί. Να υπάρχει ειρήνη στην Ιερουσαλήμ, στα τείχη σου και αυθονία στα παλάτια σου. Και στα τείχη και γύρω-γύρω, ειρήνη, να μην υπάρχουν εχθροί και πολέμοι, γιατί όταν ο Θεός είναι με θυμών, ποιος θέλει είναι καθυμών? Τι κάνει ο Κύριος? Ειρηνεύει και αυτούς που μπορεί να μην αγαπάνε την Εκκλησία. Αν εμείς αγαπάμε την Εκκλησία, αν εμείς ζητάμε την ειρήνη της Εκκλησίας, τότε ο Κύριος σταματάει και όλους τους εχθρούς και δίνει ειρήνη στα τείχη της Ιερουσαλήμ και αυθονία μέσα στο λαό της, αυθονία μέσα στην Εκκλησία. Θέλουμε να ζούμε σε μια τέτοια Εκκλησία. Δεν απέχει πολύ μακριά από αυτό που ζούμε τώρα, αδελφοί. Αρκεί εμείς να θέσουμε σαν στόχο μέσα στην καρδιά μας ότι η Εκκλησία είναι το περιβάλλον, είναι ο χώρος στον οποίο ζω τον ουρανό εδώ στη γη και θα συνεχίσω να τον ζω όταν ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Είναι ο χώρος του ουρανού, είναι το περιβάλλον του Κυρίου και θέλω να βρίσκομαι σε αυτό. Όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, προτιμώ να βρίσκομαι έξω από αυτό, μέσα σε αυτή την αδικία, την κακία, την αμαρτία του κόσμου, ή θέλω να έρχομαι όσο γίνεται πιο συχνά σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον οίκο, για να απολαμβάνω όλα αυτά τα ουράνια αγαθά, τις ουράνιες ευλογίες, αυτή την αυθονία που ο Κύριος δίνει, που δίνει αυτή την αυθονία ο Κύριος στην Εκκλησία του, αδελφού, στον οίκο του Κυρίου. Και ο Δαβίδ αυτό ζητάει. Κουρασμένος από τους πολέμους, από τις σύντρικες, από το αίμα που χυνότανε, από την αμαρτία, πού θα βρει καταφύγιο, πού θα βρει ανάπαυση η ψυχή του ανθρώπου? Στην Εκκλησία, στο περιβάλλον του Θεού, που λέει ο Κύριος, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ τι θα κάνω, θα σας αναπαύσω. Πού θα βρει ανάπαυση η ψυχή σου? Στον κόσμο, στα θεάματα του κόσμου, στις διαφωνίες, στις ίντρικες, στα μαλώματα, στις πονηριές, θα βρει ανάπαυση η ψυχή του ανθρώπου εκεί? Όχι, δεν βρίσκει. Σαν ένα πληγωμένο πουλάκι φεύγει από κλαδί σε κλαδί να βρει προστασία, γιατί παντού βλέπει όλους να το κυνηγάνε και να θέλουν να το σκοτώσουν, να το πληγώσουν. Και όταν βρει ένα καταφύγιο ασφαλές, πηγαίνει εκεί και αναπαύεται, γιατί ξέρει ότι είναι ασφαλές εκεί. Θα βρει τροφή, θα βρει νερό, θα βρει ένα χώρο να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί, να πάρει δυνάμεις και μετά να ξαναπετάξει έξω και όταν πάλι κουραστεί να ξαναγυρίσει πίσω. Και ο χριστιανός δεν είναι ένα μικρό πουλάκι πλέον, αδελφοί. Είναι αετός. Ο Κύριος μας θρέφει και μας μεγαλώνει για να γίνουμε αετοί που θα πετάμε ψηλά. Και ερχόμαστε πετώντας έξω στον κόσμο και αντιμετωπίζοντας όλη αυτή την κατάσταση έξω, τις δυσκολίες, τα προβλήματα, σκονισμένοι, πληγωμένοι, απογοητευμένοι, ερχόμαστε στο καταφύγιο της παρουσίας του Κυρίου και ο Κύριος τι κάνει? Βγάζει τη λάσπη, τη σκόνη, επιδένει τις πληγές, μας δίνει δυναμωτική τροφή, το λόγο Του, μας εφραίνει με την παρουσία Του, νιώθουμε τη ζεστή Του αγκαλιά και παίρνουμε τις δυνάμεις για να ξαναβγούμε έξω. Αλλά όχι το ίδιο όπως ήμασταν πριν, αλλά τώρα περισσότερο δυνατοί. Για να φανερώσουμε περισσότερο έξω στους ανθρώπους ότι υπάρχει οίκος του Θεού που είναι πραγματικός και ο Θεός βρίσκεται εκεί. Και τέλος λέει, ένεκεν του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, θέλω ζητή το καλό σου. Το καλό της Ιερουσαλήμ, την ειρήνη της, την ευλογία του Κυρίου. Κύριε, ευλόγησε την Εκκλησία Σου. Ευλόγησε αυτόν τον οίκο, να είναι οίκος πραγματικός Θεού, όποιος μπαίνει να καταλαβαίνει ότι είναι ο Θεός εδώ. Και ευλόγησε και όλους εμάς για να μπορούμε να ζούμε αυτό που ζούσε ο Δαβίδ, σκεπτόμενος τον οίκο του Θεού και επισκεπτόμενος αυτόν. Και χάρισε εμάς. αυτή την ευλογία να οικοδομηθεί ο οίκος σου έτσι περισσότερο και να φτάσει στην τελειότητα της ώρας να την παραλάβει ο Κύριος στην Εκκλησία Του ως νύμφη και κοσμημένη και στολισμένη για να γίνουν οι γάμοι του Αρνίου εκεί στον ουρανό. Αυτή είναι η ελπίδα μας, αδελφοί, και αυτόν το χώρο μας έχει χαρίσει ο Θεός και αυτόν το χώρο χρειάζεται να τον αγαπάμε, να προσευχόμαστε για αυτόν και να ξέρουμε ότι είναι το καταφύγιό μας. Είναι ο χώρος που συναντάει η γη τον ουρανό, ο άνθρωπος το Θεό. Και εδώ ο Κύριος θα χαρίσει αυτή την αυθονία που είναι γραμμένη στο λόγο του, αδελφοί, στην Εκκλησία Του. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.